Dela apostolska, 16. glava. Želeo bih da pročitamo od 9. do 15. stiha. I Pavlu se javi utvara noću, došao jedan čovjek iz Makedonije, i stalaše moleći ga i govoreći, dođi u Makedoniju i pomozi nam. A kad vide utvaru, odmah gleda smo da iziđemo u Makedoniju, doznavši da nas Gospod pozva da im propovedamo evanđelje. I kad se odvezo smo iz Troade, dođo smo u Samotrak, i sutradan u Neapolj, i odande u Filibu, koje je prvi grad zemlje Makedonije, naselje Rimsko, i onom gradu ostao smo nekoliko dana. A u dan subotni iziđo smo iz grada k vodi, gde beše bogomolja, i sedavši govori smo k ženama koje se bijahu sabrale. I jedna bogobojazna žena po imenu Lidija iz grada Tijatirskoga, koja prodavaše skerlet, slušaše. I Gospod otvori srce njezino da pazi na reči Pavlove. A kad se krstio, ona i kuća njezina moljaše nas govoreći, ako mislite da ja verujem Gospoda, uđite u moju kuću i živite, i natera nas. Toliko sam želeo da pročitamo za naše prepodnevno razgledanje danas. A sada možemo uzeti jedan čas na molitvu Gospodu. Oče naš nebeski, Tebi Tvorcu i Otcu našem nebeskom zahvaljujemo za Tvoju ljubav i dobrotu koja se u mnogim i na različite načine, u mnogim znacima posvjedočila u prošlim danima našeg života. Ti si zaista dostojan, Gospode Bože večni, da Tebe proslavljamo i Tvoju volju da tvorimo. Dostojan si i zaslužan da primamo Tvoje darove sa zahvalnošću i da u svakoj teškoći i našem naporu Tebi se obraćamo i u molitvama našim da od Tebe tražimo i otvorenim srcem, verom i uzdanjem u Tebe da primamo Tvoju pomoć, Tvoje staranje, duhovnu snagu koju Ti nama daješ, da reči nauke Tvoje tvorimo i tragom i putem Hristovim u nauci evanđelja da hodimo i tako da živimo ovo kratko vreme koje si nam Ti dao. Blagi Bože naš, hvala Ti za Tvoju ljubav i dobrotu. Hvala Ti za milost Tvoju kojom nas svakda iznova sretaš i blagoslove Tvoje kojima nas pratiš. Zahvaljujemo Ti, Gospode Bože naš, milostivi za pozdrave, mira i hrišćanske ljubavi koje primamo iz daleka, od srca vernih koji iz velike daljine reči nauke Tvoje, duhom Tvojim blizu su s nama svakda kod nogu Hristovih i u molitvi Tebi, našem nebeskom Ocu. Mi Te molimo, o Gospode Bože večni, da i ovome danu koji odvajamo za tu svrhu, da provedemo više vremena u molitvi, da razgledamo i ispitujemo reči nauke Tvoje, u danu u kojem nastojimo da budemo manje vezani našim svakodnevnim poslovima i više usredsređeni na pomoć i staranje jednih za druge. Milostivi Bože naš, Ti blagoslovi napor i trud dece Tvoje i Tvog naroda, da ovo sveto svjedočanstvo Tvoje istine podelimo među sobom i ponudimo drugima oko nas. Ti nam daruj, Gospode Bože naš milostivi, da u našim borbama i nastojanjima da Tvoju volju tvorimo, ako smo u telu mnogo puta umorni, da u Tvome duhu novu snagu primamo i kao što si nam Ti pokazao u primjeru Hrista Sina Tvoga, našeg Gospoda i Spasitelja, i u primjeru svetih apostola koji su hodili za Njim. Da se u duhu Tvome obnavljamo svaki dan. Pa iako se naš spoljašnji čovjek, ovaj zemaljski, telesni čovjek, naše telo, bliži svome kraju ovdje na zemlji, iako starimo i koji smo stari slabimo iako bolesti nailaze i po svemu se pokazuju znaci kojima nas ti podsjećaš, opominješ nas, Bože, da nećemo još dugo biti ovdje na zemlji. Ti daruj da se naš unutrašnji čovjek obnavlja svaki dan iz tvoga izvora, iz reči i nauke našega Gospoda i Spasitelja, te reči koje si ti, Oče naš nebeski, dao njemu da nama da, da i mi po ugledu na Hrista i svete apostole možemo živjeti po tvojoj volji, i to da bude naša borba i naš trud, a tvoje svjedočanstvo milosti i dobrote nad nama i te tvoje blagodati koje u nama radi, da hoćemo i da možemo tvoju volju da tvorimo, da to bude naša uteha i naš odmor u duhu tvome. O milosti Bože naš, u ovom vremenu kada ima tako malo onih koji za tobom žele hoditi i kada ima mnogo rasijanih širom po svetu onih koji lutaju od mjesta do mjesta i od grada do grada tražeći nešto što im nedostaje u ovom životu, i mi ne znamo da li oni traže tu zdravu i čistu hranu koju samo ti možeš dati, ili privremeno zadovoljstvo svome telu, ili traže ono što im u životu u telu nedostaje, ili traže ono što je stvarna potreba njihovih duša, ti znaš, Gospode. Zato tebe molimo da nas ti vodiš, kao što si vodio apostola Pavla, kao što si vodio učenike u prvo vreme. Ti nam daruj, Gospode Bože naš milostivi, da kako nas ti vodiš, da mi tako za tobom idemo neumorno, da a ne budemo smeteni i zbunjeni kad vidimo da posla ima mnogo, a poslanika malo. Kad vidimo da ima mnogo onih koji smetaju i kvare, a malo onih koji pomažu i životom svojim svedoče da su učenici Hristovi. Blagi Bože naš, mi te molimo za tu duhovnu snagu i moć i taj razum Hristov, o Gospode. Da mi ne budemo licemerni, da mi ne budemo nepošteni, da mi ne budemo i sami kao oni koji lutaju i traže i ne znaju šta hoće da nađu. Da ne budemo, Gospode Bože naš milostivi, od onih učitelja i svedoka koji tovare teška bremena na ramena ljudska, a svojim jednim prstom neće da ih dotaknu i da pomognu. Ti nam pomozi i sačuvaj nas, Gospode Bože večni, da ne izmišljamo pravila i zakone kojima ćemo druge opteretiti da bi mi izgledali pobožni. A ti nam pomozi da ne budemo od onih koji trče u bitku dokle je trka nizbrdica, a kad treba krenuti uzbrdo, onda se vrate natrag. Ti nas sačuvaj, Gospode Bože naš milostivi, da ne budemo od onih koji su kao kamenita zemlja gdje nema mnogo zemlje, samo na površini, gdje je površna vera, koji rado primaju blagoslove i milost tvoju i spremno odbijaju svaki napor i svako trpljenje. Oče naš nebeski, blagi i milostivi Bože naš, u tebi je snaga, sila i moć, i od tebe mi to molimo, da nam ti daruješ da mi, kao što propovedamo drugima i učimo druge, da sve ostave što je od sveta i greha i da se celim srcem tebi predaju i povere. O, daj nam ti, Bože naš večni, da mi to možemo prvi sami učiniti i da se mi u celosti tebi poverimo i da mi sve ostavimo i odbacimo od sebe što nije po tvojoj svetoj volji. Blagi Bože naš, mi priznajemo pred tobom, a ti znaš to već unaprijed, da nama toga nedostaje. Daruj nam strpljenja, mi te molimo. Daruj nam istrajnost i snagu duhovnu u borbama. I daruj nam tu želju i tu istrajnost da svakda težimo ne da ostanemo takvi kakvi smo ni kakvi smo bili od starih vremena, nego da se menjamo svakodnevno sve bliže ka obličju Hristovom koji je savršeno otkrivenje Tvoga lica, kojim si se licem Ti, o Bože večni, okrenuo prema rodu čovječjem i ovu mračnu zemlju obasjao svetlošću poznanja Tvoje istine. Oče naš nebeski, mi Te molimo da nam Ti daruješ da u malom budemo verni, da bismo i u velikom istrajali. Oče naš nebeski, mi Te molimo da nas Ti sačuvaš od zidanja zemaljske crkve, od te želje da obratimo na put spasenja one koji su nam ugodni, koji su nam mili, koji su nam dragi, koji će naš život učiniti ugodnijim ovdje na zemlji. Mi Te molimo da nas Ti sačuvaš od taštine i od visosti, da ne želimo nikoga obratiti zato da bismo pokazali onima koji su protivni nama da evo i mi uspevamo. Nego nam Ti daruj, Gospode Bože večni, da mi budemo kao protac naš Avram u veri, ne u slabosti, ne u neverstvu njegovom, nego u veri Avramovoj. Da mi ne budemo kao oni koji su uzeli Agaru da im pomogne misliti Bog ne može učiniti ono što je obećao. Nego da budemo kao onaj Avram koji je čekao i dočekao Tvoje sveto obećanje i Tvoje blagoslove. O Gospode Bože večni, kao što si njemu pokazao mnoštvo zvezda na nebu, sjaj sunca po danu i mjesec po noći, kao svjedočanstvo Tvojih svetih obećanja, daj nam da i mi možemo tako gledati sva silna i znamenita dela Tvoja, a više od svega ove svete istinite reči, nauke Tvoje, pa da budemo u veri utvrđeni i ta utvrđena vera da u nama razgaji i rasplanti ljubav i revnost za Tvoje sveto ime. Zaista si Ti, Gospode Bože, svemogući silni Bog i Ti ostvaruješ bez neuspeha, sa potpunim uspehom, sve ono što si obećao, sve ono što si napred obrekao. Daruj nam Ti, o Gospode Bože, da se u Tebe uzdamo i nepokolebljivim korakom, bez sumnje i dvoumljenja, tvrdi u veri, revnosni sa žarom Tvoje ljubavi, istrajni u nadanju, Duhom Tvojim svetim ispunjeni, milošću Tvojom zaštićeni, da hodimo putem u tu radosnu večnost, o Bože. A Ti nam daruješ ovdje na zemlji predukus te radosti i te slasti. Ti nam daješ ovdje na zemlji mir, duboki mir kao duboka reka koji teče u more Tvoje večne ljubavi. Daruj nam Ti, o Gospode Bože večni, da u Tebi bude blago naše i srce naše da bude u Hristu. Amen. A koliko se ja sećam da sam govorio već ranije o tome, ali da bi smo osvežili svoje sećanje ili na neki način imali u vidu nastavak ovoga o čemu se ovdje govori i o čemu čitamo od 9. stiha dalje, mogao bih spomenuti da kad vidimo tako nešto kao što je 9. stih, Pavlu se javi utvara noću. Jedan čovjek iz Makedonije stajao i molio ga govoreći: dođi u Makedoniju i pomozi nam. Kako je Pavle znao da je to utvara od Boga? Kako je Pavle mogao biti siguran da to nije samo jedan san? Treće pitanje koje možda najviše nas zanima, ja bar tako pretpostavljam, znam da je tako nekad bilo u mojim mislima i osjećanjima. Kad bi nama Bog dao utvaru danas pa da mi znamo šta treba da radimo, da nam kaže tačno kuda treba da idemo, šta treba da radimo. A pogledajmo samo malo napred, malo ispred toga, da se podsjetimo samo šta je bilo pre toga. U 40. stihu 15. glave kaže: Pavle je izabrao silu i iziđe predan blagodati Božjoj od braće. Kako je on bio predan blagodati Božjoj od braće? Ja pretpostavljam, vi razmišljajte, razgledajte u to i čitajte kroz dela apostolska, pa ćemo verovatno imati isto mišljenje i osjećanje o tome. Na koji način je on bio predan blagodati Božjoj od braće? On je u toj crkvi, u toj skupštini, u toj zajednici u kojoj su se oni nalazili, u tom društvu, kazao: ja ovako gledam, da bi bilo dobro da obiđem svu onu braću koji su se obratili ili utvrdili u veri prilikom ili u toku prošlog propovjedničkog putovanja, kada smo Varnava i ja, Pavle, išli i propovedali Evanđelje Hristovo. Verujem da bi sad trebalo da ja idem ponovo i da njih posetim i da vidim kako oni žive, da ih utvrdim u veri, da vidim kakve nevolje, borbe i teškoće imaju, da li ima drugih koji se obraćaju i tako dalje. Potrebno je da im pomažem i da sa njima zajedno sarađujemo u tome propovedanju Evanđelja. I potrebno je da još jedan od braće koji je iskusan u veri i koji je naoružan trpljenjem i istrajnošću, da ide sa mnom, tako da nas bude dvojica svedoka koji ćemo jedan drugome pomagati i tako dalje. I onda se ta skupština sabrala, njihove starešine, učitelji, koga su imali oni tamo i članovi te zajednice, skupili se zajedno i razgledali to i jednoglasno shvatili i zaključili da je to zaista dobro, da tako treba da se uradi. I onda, šta su onda uradili? Molili se Bogu, da li su ponovo polagali ruke na glavu Pavlu i Sili ili nisu? Ja to ne znam, možda nisu, možda jesu. I zajedno onda svi su u molitvi bili, to sam uveren da bez toga ništa nije moglo biti, da je morala biti molitva tamo. I posle toga njih su otpustili, predali ih blagodati Božjoj. U toj molitvi oni su kazali: Gospode, mi tebi u tvoje ruke i tvom staranju poveravamo našeg ljubaznog brata Pavla i Silu, da ih ti vodiš, da ih ti čuvaš i da duh tvoj upravlja njihove korake i tako dalje. Nešto slično tome. Ja mislim da su oni to na taj način uradili. Ako neko zna neki drugi način i nešto što je moglo biti sasvim različito od ovoga što sam ja predložio kao moguće, onda možemo pregledati kroz dela apostolska i vidjeti da li je bilo neki drugi način ili je samo taj jedan način bio njima poznat i time su se služili. U svakom slučaju oni su predani blagodati Božjoj, oni veruju da će njih Gospod voditi, oni su utvrđeni u tome da kako ih Gospod vodi oni će tako ići. Hajde da vidimo kako su oni išli i šta su radili. Kaže, došli su u Dervu i Listru, ja pokušavam da čitam srpski na engleski način, pa to se malo ne slaže. Došli su u Dervu i Listru i gle, onda beše neki učenik po imenu Timotije. Sada, Pavle i Sila su već na tom putovanju i oni dolaze u Dervu i Listru, tamo ima vernih. I tamo je među vernima jedan mladić po imenu Timotije, njegova mati je jevrejka, otac je njegov Grk. Vladanje, ponašanje Timotijevo poznato je među vernima kao vrlo dobar mlad brat u veri. Pavle je mislio da bi dobro bilo da pozove Timotija da se i on pridruži njihovom putovanju. Izgleda da je Timotije bio voljan. Koliko se vidi, Sila nije imao ništa protiv toga. Tako da ja sam mišljenja i verovanja da su oni bili u tome ujedinjeni, da su oni bili jednomišljeni. I Pavle i Sila i Timotije, da će oni zajedno ići i propovedati. I Timotije učinio jednu žrtvu koju on verovao i razumeo da nije potrebno radi njegovog spasenja, ali ta žrtva s njegove strane je potrebna zato da bi se približili lakše onim jevrejima kojima to nešto važno, nešto veliko. A na primjer, ne znam šta bih uzeo za primjer, Kad sam ja bio u, kad god u Argentinu odlazio, češće pre toliko godina, i kad sam išao tamo, oni su imali jedan običaj. Imaju nekakav čaj, neku travu, preliju, postele šećerom oslade i onda preliju vrelom vodom u jednoj maloj šoljici i imaju neku cevčicu i tu stave cevčicu u tu travu i oni svi srču iz toga, jedan za drugim. Slično kao Indijanci što puše lulu mira, od usta do usta ide ta ista cevčica i oni cvrkaju tu vodu i to je njihovo neko zadovoljstvo. Slično kao što u drugim krajevima, ako će neko društvance sedeti i razgovarati, odmah kafa. Kafa je obavezna stvar i oni sede i pijuckaju kafu. Ne misle oni da to otrovi, da to šteti njihovom zdravlju i tako dalje. To je običaj. I sad, ovo u Argentini što sam spomenuo, oni piju tu matu. Nekakav je čaj to. Ja sam pomirisao, vidim to neka trava. Ali nisam ja htio da to pijem, ja ne znam šta je to. Međutim, možda sam ja trebao da žrtvujem to ili da reskiram toliko, pa dobro, oni svi piju i evo do sad su živi i zdravi, nisu naročito bolesni, u svakom slučaju nisu poumirali od toga. Pa dobro, taj tih nekoliko dana, koliko sam tamo bio, mjesec dana ili manje ili više, mogao sam da posrčem nekoliko tih kafi ili niko od njih nije, bar se ne vidi da je krastav ili da je žvalav ili tako nešto. Pa mogao sam da pijem, ja nisam ceo. Ja sam verao da to običaj ovoga sveta i to je nekako našlo među njima mesta i ja sam na taj način bio odvojen od njih. Ali da sam se u ono vreme toliko zabavljao tim ili da sam uzeo vremena da se molim Bogu i da tražim na koji način ću da se približim tom društvu i tom narodu više, možda sam ja mogao, dobro, oni srču tu njihovu matu, mogao sam ja uzeti čašu vode ili nešto i pijuckati tu vodu, samo na neki način da budem bliži njima, ne znam, možda bi to uspelo, možda ne bi uspelo. Ne znam ni da li ovo što nisam pio matu njima mnogo smetalo, nije mi niko nešto određenije kazao, samo uvijek su nudili. To je kod njih bio znak gostoprimstva. Ovde, kod Jevreja, u vreme apostola Pavla, ako je neko bio obrezan, to je naš čovjek. Odmah je bliži, odmah je bolji od ostalih, odmah njega više volim, njega više poštujemo. A ako je bio neobrezan, ti neobrezani, to su kao divljaci, to su kao tuđi, to su pogani, nečisti i tako dalje. Nisu Jevreji toga vremena shvaćali da oni koji su obrezani i ne drže zakon u celosti mnogo su više divljaci i tuđi Bogu nego divljaci koji ne znaju zakona. Oni to još nisu shvaćali. Radi tih koji ne shvaćaju, Pavle je tražio od Timotija da bude obrezan i Timotij je pristao i bio je obrezan. Zašto ja toliko vremena propuštam na to ili upotrebljavam na to da to objasnim? Pa ako je neko rešio da pretrpi obrezanje u njegovim odraslim godinama, kad obrezuju decu, ta deca nemaju reći o tome, oni trpe, moraju, nemaju kuda. Ali ja ne znam, pojma nemam da li su oni u ono vreme imali neko sredstvo za da čovjek ne osjeća bol kad ga seku. Bar ne nalazim ništa u tome, meni se čak čini da je moguće da je obrezanje imalo i tu svrhu da čovjek pretrpi neki bol. Ne znam, Bog zna. Nisam toliko o tome razgledao. Ali u svakom slučaju to je bila bolna stvar, to je trebalo izdržati. Nije to bilo nešto trenutak, to je bilo mnogo teže nego izvaditi zub bez anestezije, bez injekcije. I onda oporavljanje od toga, to je bila jedna bolna stvar. To je bilo toliko osjetljivo da u vreme Jakovljevo, kad je on bio sa svojim sinovima tamo oko Sihema, na sihemskim pašnjacima, i kad su sinovi Jakovljevi kazali Sihemljanima, dobro, ako vi želite da postanemo jedan narod, mi ćemo pristati, mi ćemo biti jedan narod, mi ćemo trgovati sa vama, mi ćemo se ženiti i udavati jedni s drugima, jedno samo od vas tražimo. Svi muški moraju biti obrezani. I Sihemljani kažu, pa dobro, ajde da pristanemo. Ako mi pristanemo na to, to su Sihemljani se dogovarali među sobom, kad nisu bili sa Jakovljevom grupom ili porodicom, i kaže, ako mi pristanemo s njima, sve što oni imaju bit će naše. Vidimo, komunizam nije nešto novo, to su znali još u ono vreme. I šta se desilo? I kapitalizam nije nov. I to je postalo još u ono vreme. Da ugrabimo, da nakupimo što više, da mi imamo, da bude sve naše. I onda Sihemljani su pristali, svi su bili obrezani. Treći dan posle njihovog obrezanja, kad su oni bili još u vrlo teškim bolovima, sinovi Jakovljevi ulaze unutra naoružani i ubijaju redom. Niko ne može da se brani. Zašto? Svaki pokret njegovog tela je stvarao njemu nesnosne bolove. I sinovi Jakovljevi su uništili taj grad i zarobili su žene njihove, decu njihovu, stoku njihovu, sve što su imali, a ostalo su zapalili, uništili, opustošili. Ne sjećam se tačno da li su vatrom ili mehaničkim razaranjem, u svakom slučaju oni su uništili taj grad, tako da niko ne može da ode u drugo mesto pa da javi šta su uradili. I šta se desilo? To je bilo dosta strašno. Jakov je bio užasan time što su oni uradili, brzo su se spakovali i otišli na drugo mesto. Ali ovo sam zato spomenuo, obrezanje nije mala stvar, to je bila ozbiljna žrtva za one koji su bili odrasli ljudi, koji su imali neku reč u tome, koji su mogli da reši. Da bi neko dobrovoljno rešio da bude obrezan, on mora imati ozbiljnih namera, i ja verujem da je Timotej imao sasvim ozbiljne namere, ne kao Marko koji se zvao Jovan ili Jovan koji se zvao Marko. I sada oni prolaze po gradovima i govore učenicima šta je bilo u Jerusalimu rešeno, kako treba da veruju te evanđelje koje su primili i da ne treba ništa da menjaju, i da drže uredbe koje su potvrdili apostoli i starešnjovi u Jerusalimu, te iste uredbe koje im je već ranije Pavle i Varnava su im već to govorili, na taj način, na toj osnovi su i poverovali. Crkve su se utvrđivale u veri, svaki dan bivalo ih je više. I sada prošli su Frigiju, prošli su Galatijsku zemlju i oni hoće da idu u Aziju. I Duh Sveti zabrani im govoriti reč u Aziji. Pa zašto? Oni su predani blagodati Božije od strane crkve Antiohije. Oni su propovedali već u Derbi, u Listri, i Ikoniji, Frigiji, Galatiji, svim tim krajevima. Zašto njima Duh Boži ne dozvoljava da idu u Aziju? Pa dobro, oni su pokorni volji Božje, shvatili su, razumeli su, Duh Boži ne dopušta da idu u Aziju. Došli su u misiju. Iz misije hteli su da idu u Bitiniju. Ponovo Duh Boži ne da. Posli stih kaže, kad prođoše misiju, siđoše u Troadu. Šta to znači? Potreba za evanđeljem, ovo je moje shvatanje. Potreba za evanđeljem, oni su verovali, postoji svuda. Svuda treba se propovede evanđelje. Idemo tamo. Međutim, Duh Boži kaže, ne, ne može. Idemo ovamo, Duh Boži kaže, ne. Pa onda idemo na to treće mesto i Duh Boži ne zabranjuje. Tu su slobodni i oni idu tuda. Ali to je išlo tako jedno vreme. I oni su svo to vreme provodili u moliti i tražili od Gospoda da im pokaže šta treba da radi i kuda treba da idu. Kasnije, čitajući dela apostolska, vidimo da je apostol Pavle propovedao evanđelje sa svojim društvom u Efesu. I da je u tom Efesu postojala velika grupa naroda koji su obožavali Dijanu Efesku. I u tom Efesu je nastala jedna uzbuna, jedna bura organizovali su se, napravili su sindikat, napravili su uniju. Oni koji su proizvodili i prodavali koje kakve drangulije za tu boginju njihovu, koji su prodavali to hodočasnicima, dijaninim ili turistima iz drugih krajeva i na taj način zarađivali novac, oni su se organizovali i napravili su veliku uzbunu protiv Pavla i njegovih saradnika i bila je tamo velika bura. Ali onda vidimo i to da je Efes bio azijski grad. Ovdje Duh Boži nije dopustio da idu u Aziju, a tamo ih je Duh Boži vodio da idu u Aziju. To je ista taj deo Azije, samo sa druge strane tog područja. Ja kao čovjek razgledam to i razmišljam zašto je to tako bilo potrebno. Pre svega dolazim do zaključka da Duh Boži zna mnogo bolje nego što zna Pavle, Sila i Timotije. I kad znam da je to istina, odmah mi je lakše. Jer znam da znam mnogo, mnogo bolje nego ja što znam ili bilo koji od nas. I da Duh Boži to vodi i upravlja kako treba. I da nije to uvijek samo tako, lepo jedi i pi i lezi i spava i javit će ti se ove noći jedno utvore i sutra ćeš znati šta treba da radiš. Ne, nije tako. Mnogo puta oni su pokušali da rade nešto i onda se tek pokazalo da to nije ono što Duh Boži od njih traži i njih na što ih Duh Boži vodi. Ali zašto je to tako? Zašto taj mali broj svedoka, taj mali broj poslanika nema sve spremljeno od Duha Božjega i samo da ih upotrebi do maksimuma? Pa prvo, ako znamo da Duh Božji zna šta je dobro i da je to najbolje i za evanđelje i za nas, onda znamo i to da je to bolje od onoga nego što smo mi zamislili. I da smo mi upotrebljeni do najveće mogućnosti ukoliko smo otvorenog srca i uma obraćenog na to da njegovu volju tvorimo. Zašto je Gospod pozvao jednog Avrama i njemu obećao da će njegovog naroda biti kao peska pored mora? I baš tako je i bilo. Oni su bili baš kao pesak pored mora. Dune jedan vetar odnese ih na jednu stranu, dune drugi vetar odnese ih na drugu stranu. Dođe veliki talas i sve ih odnese u more. Takvi su bili Jevreji od semena Avramovog. Masa. Ali je bilo i onih koji su bili kao zvezde na nebu. Koji su blistali verom i svjedočanstvom i uzdanjem u Boga. Ali zašto je Gospod pozvao jednog Avrama i ostavio Avrama da čeka dok ne bude 100 godina da dobije tek prvog sina? I da kroz tog jednog sina može da pogleda, znači to je početak ispunjavanja Božjeg obećanja, od tog sina će nastati mnoštvo, pa neće. Od tog sina će nastati dvojica, jedan će biti bezbožnik, a jedan će posle mnogo vremena da se obrati. I od tog jednog Jakova bit će 12 i od tih 12 deset će biti bezbožnici i bezakonici, krvnici. Jedan će biti veran. Zašto je to Gospod tako odredio? Zašto nije pozvao 50 Avrama? I odmah u sljedećem naraštaju da će bilo 500, svaki da imao po 10 sinova. I bar 10 kćerki. I onda 500 u sljedećem naraštaju 5000. I to raste brzo i za nekoliko naraštaja tamo je cela armija, osvaja cel svijet i nastaje carstvo Božje na zemlji. Ha. Bajke, priča za decu, svaki od nas može tako nešto da izmisli. Bog je odredio kako će učiniti i niko to neće promijeniti. On će učiniti ono što je njegova volja. Ali kad zagledamo ovaj slučaj, ovaj događaj ovdje koji je Pavle iskusio i njegovi saradnici, braća koji su bili sa njime. Šta se tu događa? Pa, da su oni krenuli, ja pretpostavljam to, ja razmišljam o tome, i vi razmišljajte, pa vidite da li je moguće da je tako nešto bilo u pitanju. Da su oni počeli po Aziji, u područjima gdje je uticaj tog okulta, te religije Dijane Efeske, bio vrlo snažan, da su oni počeli sa periferije okolo u tim manjim mestima, vest o novoj nauci koja se protivi nauci Dijaninoj stigla bi u Efes gdje je bio centar, gdje je bila tvrđava tog bezakonja i tih praznoverica. I tamo bi se naoružali protiv Pavla i protiv Evanđelja Hristovog i sprečili ih da dalje propovedaju. Bog je odredio da propovedanje u Aziji počne u jednoj velikoj meri u Efesu. On je udario tu Dijanu Efesku tačno po glavi i razbio je. I onda posle toga su pričali i o ovim drugim gradovima i po celoj toj, tom, po celom tom delu Azije. Ja pretpostavljam da iako mi ne znamo zašto smo u mnogim stvarima ograničeni, Gospod zna, ali ima i drugi način. Ima i druga strana toga. Često puta Gospod nama ne dopušta da radimo nešto što bismo mi želeli, ne zato što nije njegova volja da taj posao bude urađen, nego zato što mi nismo spremni da prihvatimo njegovu volju. Mi nismo spremni na to. Zašto je Gospod u početku kazao apostole, na apostolima, na put ne zna Božaca ne idite i u grad Samarijski ne ulazite? Zašto je on to kazao? Pa neki su od učenika ili vernih današnjeg vremena koji razgledaju to i kazali, nije bilo vreme, Gospod je odredio vreme kad će kome da propoveda. Moguće je, Bog zna, možda je i vreme u pitanju. Ja mislim nešto drugo je još u pitanju. Ne možemo mi ići da propovedamo i svedočimo evanđelje onima za koje mi nismo voljni da damo život svoj. Nama Gospod Isus Hristos ne bi mogao, iako je teško i sa vrlo teskobnim osjećanjem u srcu, ja govorim kad kažem da On ne bi mogao. Ali On je kazao, ja ne mogu samo sebe činiti ništa. Kako od oca svoga primam, tako vama predajem. I ako On, Sin Boži, vidi da On ne može činiti ništa drugačije nego što je volja očinska, oj jao, koliko je nama potrebno da razgledamo i ispitujemo šta je volja Božija i da mi nestanemo u njegovoj volji. Kao što je kazao Jovan Krstitelj svojim učenicima, ja hoću da se umanjujem, svaki dan da me bude sve manje, a On da raste i da se veliča. Apostol Pavle kaže, verujem životom ili smrću da će se Hristos u meni veličati. A sad znamo zašto je Pavle mogao da propoveda toliko. Sad se vidi jasno kojim putem Duh Boži radi. Ne našim nadčovečanskim naporima, ne. Duh Boži radi time što mi umiremo i nestajemo sa pozornice, sa vidika. On prima u našem srcu svaku vlast. Ta istina Božja u nama postaje toliko jasna, toliko razgovetna, toliko moćna da sve prevare i sve namere čovječe nestaju. Svetlost toliko ispunjava našu svest da senke, mane i mrštine iščezavaju. Znači, ne objavljuje se Evanđelje Hristovo herojskim naporima, nego poniznim i smirnim predavanjem Bogu. To je Evanđelje Hristovo. A da li će posle toga biti takvih napora u kojima će naše telo izgoreti kao žrtva paljenica? Vrlo je moguće. Vrlo je moguće. Apostol Pavle kaže, iako se naš spoljašnji čovjek raspada, raspada se, ali se naš unutrašnji čovjek obnavlja svaki dan. Ja mislim da nam ovo daje nekakav odgovor ili u izvesnoj meri objašnjava šta to znači, zašto je to na taj način ovdje prikazano. Posle takvog pripremanja, takve pokornosti, posle takvog obučavanja u propovjedničkoj službi, na što mislim kad kažem posle takvog obučavanja? Kakvog obučavanja? Oni imaju dobru želju. Oni su predani blagodati Božjoj. Oni hoće da idu u određeni grad, u određeno mesto. Duh Božji kaže ne, ne tamo, ne sada. U drugo mesto, u drugi kraj. Ne, još ne. U treće mesto. Nema smetnje, mogu tamo da idu. I onda poslije toga, kad su oni naučili ili navikli se na to kako je volja Božja, tako ćemo raditi i za to ćemo se truditi. Onda se javlja utvara noću Pavlu, dođi u Makedoniju, sad su oni spremni. Ja mislim da Gospod ima svoje vreme u koje je on spremio i poslanike za žetvu svoju i usred za tu žetvu i vreme kada će ta žetva da se obavi. O jest, on je spremio i žitnice, večne radosti i nebeskog mira, nebeske slave, gde će se sabrati žita pravde onih koji istraju u veri Gospoda našega Isusa Hrista. I oni kreću u Makedoniju, odvezli su se iz Troade, stižu u Samotrak i sledeći dan u Neapolj, znači u Samotraku nisu se dugo zadržavali, izgleda oni žure u Makedoniju. Odatle u Filipu, koja je prvi grad zemlje Makedonije, ali to je rimsko naselje. U onom gradu su ostali nekoliko dana. Šta bi mi radili? Ako bi mi stigli u neki grad i mi hoćemo da njima propovedamo evanđelje, kako bi mi propovedali u današnje vreme? Kud bi mi išli? Gde da počnemo? Izađemo tamo na trg koji se nalazi u centru grada i počnemo da vičemo na glas i ako neko hoće da sluša, neka sluša. Ja sam vidio da ima i takvih koji to rade. A nisam bio siguran da je to zaista način na koji bi naš Gospod radio. Kako je Jovan Krstitelj počeo da propoveda u pustinji i kako su ljudi shvatili i saznali da on njima propoveda i da treba se skupe tamo? Ima tu ima mnogih pitanja. Na koji način se to radi? Meni se čini da je Pavle i njegovo društvo, da su oni potražili ko od tih ljudi veruje u Boga. To je sve. Veruje u Boga. Boga Izraeljevog. Ne u Dijanu Efesku, ne u Jupitera, Zersa ili kakvi sve gadova tamo bilo, nego ko veruje u Jehovu, Gospoda Boga Izraeljevog, koji je tvorac, stvoritelj i neba i zemlje, cele vasiljane. I jer piše ovde, tu su proveli nekoliko dana, ja ne znam da li su oni sedeli, ja ne mislim, ja mislim da su oni ispitivali, istraživali, pokušavali da uhvate vezu. Imali tu koga od vernih Jevreja ili onih koji su obraćeni na jevrejsku veru. I onda u dan subotni, znači u to vreme kad se ovi skupljaju, u to vreme kad mogu s njima dođu u vezu, izišli su iz grada, tamo je bila neka voda, da li je to bilo jezero, reka, more, ja nisam gledao na mapu u skorije vreme da li se Filipa nalazila pored neke vode. Uglavnom kaže ovdje je bila neka voda i tamo pored te vode je bila bogomolja, nešto kao sinagoga ili neka zgradica, mesto gde se čita zakon i proroci. I oni su seli tamo na mesto određeno u toj zgradi, u toj prostoriji i govorili su ženama koje su bile sabrale. Znači, bilo je tamo mesto gde se skupljaju pobožne žene, a nije bilo ljudi. Bila je zgrada. Jesu žene nazidale tu zgradu? Ja ne znam, ali ja pretpostavljam, moguće je da nekad bilo i ljudi. Ljudi su se ili razišli po svetu ili su izumrli. Uglavnom, sad su tog dana, te subote su bile same žene. I Pavle i njegovo društvo govorili su reč Božiju, reč Evanđelja tim ženama. Između tih žena jedna pobožna žena po imenu Lidija iz grada Tijatirskog, koja je prodavala skelet, nekakvu tkaninu tamo, neki materijal za krojenje, širenje, je prodavala i ona je slušala. Ona je slušala, a Gospod je otvorio njeno srce da pazi na reči Pavlove. Koliko dugo su oni njoj propovedali, koliko je ona već pre toga bila blizu tog trenutka njenog potpunog obraćanja, ovdje ne dobijamo sve te podatke. Vrlo je moguće da je ta Lidija već ko zna koliko vremena, možda godine, provodila u molitvi i očekivanju da će Gospod ispuniti svoje proroštvo i poslati spasitelja svetu, koji će po celom svetu objaviti slavu Božju i doneti spasenje rodu čovečijem. Ovdje ne piše kako je bilo njeno stanje pre toga. Ali činjenica da je ona bila bogobojazna, da je ona bila pobožna žena već pre toga, ukazuje na to da je ona imala veru, da je ona znala nešto iz reči Božije, da je ona bila željna, pripremljena od Boga da te reči Božije primi. A da li Bog može da učini i to? Da dođe tamo jedna bezbožna žena, da dođe tamo jedna bludnica, da dođe tamo jedna vračara i nekim slučajem na izgled došla je tamo da sluša, da vidi šta ti ljudi tamo rade, i ona sluša i Bog otvori njeno srce. Može Bog i to da učini, ali mi sad gledamo šta je on ovdje učinio. Jer ovdje tako piše da je to bila jedna bogobojazna žena, jedna pobožna žena. I kaže kako je bilo njeno zanimanje. Ona je prodavala taj skelet. Da li je ona tkala, da li je ona to bojila, ili je ona samo prodavala, kupovala na jedno mjesto i prodavala za malo bolju cenu na drugo mjesto. Ovdje to ne piše. Uglavnom kaže da je Gospod otvorio njeno srce da pazi na reči Pavlove. I kad se krstila ona i dom njezin, to je tako bila pobožna žena, njena pobožnost je bila u celom njenom domu, svi odrasli u njenom domu bili su pobožni, poštovali su to što je mati Lidija verovala. I onda kad su ostali ukućani u Lidijinoj porodici čuli da je došlo to vreme da se javio spasitelj sveta i da su verni progonjeni na mnogim mestima, ali Gospod znacima i čudesima potvrđuje to evanđelje Hristovo i da to evanđelje prodire po svetu, i gde god ima koji čovjek ili žena, odrasla osoba koji otvori svoje srce da razume reči Božje, nalazi spasenje, nalazi mir i milost od Gospoda, nalazi snagu da ide tim putem, prima tu veru, kroz veru prima veru da bude veran Bogu i u dobrom i u teškom vremenu, i u miru i u progonstvu i šta god naiđe, kako god vreme dođe. Kad su to čuli, oni su svi obratili i svi su bili kršteni. Koliko je vremena prošlo od te subote prve kada su oni propovedali Lidiji pa do vremena kad je ceo njen dom kršten? Ja pojma nemam. Možda je prošlo nekoliko dana, možda je prošlo nekoliko nedelja, možda je prošlo nekoliko mjeseci. Jer ovdje piše da posle toga, kad je ona bila krštena i njeni ukućani, ona ih je molila govoreći: ako vi stvarno verujete da ja verujem Gospoda, uđite u moju kuću i živite. I naterala ih je. Šta te reči znače? Da su oni tamo živeli. Oni nisu tamo samo bili kratko vreme gosti. Oni su morali naći sebi zanimanje, posao, izvor prihoda. Oni su morali tako srediti svoj život da oni mogu propovedati, da oni mogu se približiti drugima. A neko može da kaže: pa to je teško. Pa jeste, teško je. Ali ja kažem da i bez toga teško. Jer ako bi oni primili sav novac i ne bi morali ništa raditi, ako bi skupština u Antiohiji njima slala redovno toliko novca i sredstava za život da oni uopšte ne bi morali raditi za svoje potrebe, kad i na koji način bi oni došli u dodir sa drugima? A kad su oni radili za svoj svakodnevni život, u tom poslu oni su mogli da vide kakav je ko i kuda ko naginje i čemu je ko otvoren, i mogli su na taj način da dođu u vezu sa ostalim ljudima. Evanđelje Hristovo se propoveda ne samo rečima i ponašanjem i delima, životom svojim. Lidija je vidjela kako oni žive. Ona je vidjela da njihov život nije lak. Da je to vrlo teško i vrlo naporno živjeti kao propovednik evanđelja, kao svedok Hristov. A ona je imala, njen dom je imao mesta. Njeni ukućani, među njenim ukućanima bilo je odraslih. Da li mladića ili devojaka, da li možda i udatih i oženjenih. Koliko je bila velika, veliko njeno domaćinstvo, to ovdje ne piše. Ali svakako se vidi da nije bila ona sama. I ona kaže Pavlu i Sili i Timotiju, ja bih željela da se vi ne potucate tu kao podstanari ili kao stanari od jednog mjesta do drugog, nego da se vi uselite ovdje tu da živite i onda iz moje kuće možete ići i propovedati kuda god hoćete. A Pavle i Varnava nisu brzi da to urade. Oni neće da stave nikakvo teško breme na leđa onih koji su tek obraćeni, koji su poverovali. Jer ti će imati dovoljno nevolje i borbe i bez toga. Zbog toga ovdje piše ona ih je naterala. Zašto ih je naterala? Oni nisu htjeli. Oni nisu htjeli da budu na teret Lidiji i njenom domaćinstvu, njenim ukućanima. Međutim, i Lidija i njeni ukućani bili su toliko ispunjeni verom u Hrista da za njih, za Lidiju i njeno domaćinstvo bio bi veći teret ako bi bili odbijeni. I ona ih je naterala. Ljubavlju svojom za Hrista ih je naterala da budu ne samo njeni gosti, nego da postanu kao deo njihovog domaćinstva, da postanu kao ukućani. I od tog, iz tog mesta oni počinju sada da propovedaju. Sad kad su tako spremni, kad im je Bog dao da imaju jedno sigurno mesto stanovanja koje neće mnogo da ih košta ili možda neće ništa da ih košta, sad će da počnu teške borbe. I to se vidi u sljedećim stihovima.
Ja nastavljam dalje izlaganje iz 16. glave Dela apostolska od 16. stiha. Sad je 5 sati ujutro, 22. dan mjeseca avgusta. Utorak je danas, napolje je još mrak i dosta tiho, ugodno vrijeme za snimanje bez ometanja s polja. A mislim da je korisno u ovom trenutku da obratimo pažnju na jednu činjenicu koja se može provući neprimetno bez našeg obraćanja pažnje na nju. Način kako su pisana Dela apostolska, ta knjiga do 10. stiha 16. glave, uvijek je pisano u trećem licu množine ili u trećem licu jednine. On, apostol Pavle, činio je to i to. On, apostol Petar, radio je to i to. Oni, učenici koji su bili sa Petrom i sa Jovanom, oni učenici koji su bili sa Pavlom apostolom i tako dalje. Od 10. stiha 16. glave pisac ove knjige Dela apostolska piše u prvom licu množine, mi. U 10. stihu kaže, a kad je Pavle video utvaru, odmah smo gledali da izađemo u Makedoniju, mi smo gledali da izađemo u Makedoniju, mi smo doznali da nas Gospod poziva da im propovedamo evanđelje. I u 16. stihu ponovo to isto vidimo, a dogodi se kad smo išli na molitvu da nas srete jedan robinja. Znači, nešto se tu promenulo. Do ovog trenutka pisac ove knjige je pisao na osnovu onoga što je čuo od drugih, to jest od apostola, od učenika, a od 10. stiha dalje pisac ove knjige se pridružio apostolu Pavlu i njegovom društvu, priključio se njima i zajedno sa njima putuje i nastavlja da piše ovu knjigu. više ne po slušanju od drugih, nego kao svedok koji je uključen u te događaje. Kad čitamo Sveto evanđelje po Luci, osim u naslovu, mislim da nigde nećemo naći u celoj knjizi da je Luka pisao to evanđelje. I kad čitamo dela apostolska, ne možemo naći ime pisca Luke, osim u naslovu. I moje pitanje je da li je taj naslov bio takav u početku. Ja pretpostavljam da su hrišćani onoga vremena, to jest pravi hrišćani, da su oni pisali knjige Svetoga pisma i jednostavno nisu stavljali svoje ime. I da je to njima bila izvesna prednost, da su oni više voljeli da ne napišu svoje ime, budući da je pisanje knjiga bilo vrlo naporan i obiman posao. To nije bilo tako jednostavna stvar. Boriti se sa svim poteškoćama takvog života i još pisati knjige. I da su oni osjećali da ako stave svoje ime upadljivo u toku pisanja ili ako svoje ime potpišu na kraju knjige, da će to biti izvesna počast za njih i priznanje od strane drugih učenika, i oni nisu hteli da daju otvorenog i voljnog razloga da im se tako poštovanje pruža. Da je skromnost, poniznost, samo odricanje bila jedna važna vrlina ili mnoge važne vrline koje su hrišćani onoga vremena svakodnevno sprovodili u svome životu. Ako okrenemo prvu glavu Evanđelja po Luci, naći ćemo te stihove u početku. Budući da mnogi počeše opisivati događaje koji se ispuniše među nama, kao što nam predaše oni koji isprva sami videše i sluge reči biše. Namislih i ja. Ja ko? On ne piše ko. Samo namislih i ja, ispitavši sve od početka po redu, da napišem tebi, čestiti Teofile, da poznaš temelj onih reči kojima si se naučio. A u početku dela apostolskih piše, prvo sam ti knjigu napisao, o Teofile. Šta je počeo Isus tvoriti i učiti? Do dana kad se uzneo, pošto je Duhom Svetim zapovedio apostolima koje je izabrao, i tako dalje. Kako mi znamo da je isti pisac tih knjiga, pa po načinu pisanja, po stilu, po jeziku, sve je pisano na grčkom jeziku i pisano je na istom nivou obrazovanja i tome slično. Ali ovaj podatak, obe knjige su upućene Teofilu. I Evanđelje po Luci i dela apostolska, tako da te dve knjige u stvari predstavljaju dva dela jedne knjige. Prva knjiga opisuje, to jest Evanđelje po Luci, opisuje rad Gospoda Isusa Hrista i učenika njegovih dok je Gospod bio u telu među njima. Druga knjiga opisuje rad apostola i njihovih učenika posle Gospodnjeg vaznesenja. U obe knjige nisu obuhvaćena sva dela i svi događaji i sve osobe. Naprotiv, naći ćemo u mnogim delovima ovih knjiga da neki događaji su spomenuti kao svršene činjenice i ništa nije napisano o tome ko je to učinio, kada je to pripremljeno, na koji način se to dogodilo, samo dogodilo se. Mnogi događaji i mnoga svjedočanstva toga vremena bila bi, kad bi bila zapisana, to bi bile ogromne knjige, beskrajno čitanje. I kao što piše u Evanđelju po Jovanu na kraju, da je Gospod činio i mnoga druga dela koja nisu zapisana. To je završni stih 21. glave, posljednje glave u Evanđelju po Jovanu i posljednji stih 25. Bilo je i drugo, mnogo šta što je činio Isus, koje kad bi se redom pisalo, ni u sami svet, mislim, ne bi mogle stati knjige napisane. U 20. glavi Evanđelja po Jovanu, u 30. i 31. stihu piše: i mnoga druga čudesa učini Isus pred učenicima svojim, koja nisu zapisana u knjizi ovoj. A ova su napisana da verujete da Isus jest Hristos, Sin Božji, i da verujući imate život u njegovo ime. Neki su ljudi našeg vremena i ranijih prethodnih decenija ili vekova uzeli ove reči kao opravdanje da tragaju za raznim drugim knjigama i da skupljaju druge knjige u kojima se spominje nešto o Hristu, spominje nešto o apostolima, spominje se nešto o ranim hrišćanima, učenicima gospodnjim, i nalazili su u tome nešto posebno, nešto veliko. Drugi su opet pokušali da dodaju tim knjigama svoje knjige, i u svakom od tih slučajeva ukazuje se nešto drugo nego što nalazimo u knjigama Svetoga pisma, nešto izmešano između učenja i verovanja nehrišćanskog sveta ili neznabožečkih, paganskih običaja, a vrlo malo od Hristove nauke. Tako su nastale knjige koje je pisala Helen White, Jelena Bela, i Joseph Smith ili Joseph Smith, mormonske knjige, i ima do sada već i mnoge druge, a tako su skupljene i te takozvane apokrifne knjige, i neki su ljudi to dodali uz Sveto pismo, i Katolička crkva je njih u velikoj meri podržavala, šta više, tamo negde u početku ili polovinom 16. stoljeća Katolička crkva je zvanično kardinalski savet i potvrda papa koji je bio u to vreme potvrdili da su i te apokrifne knjige Sveto pismo, i da bude proklet za navek svaki koji bi to porekao. Kad sam ja uzeo vremena kad god još da pogledam u te knjige, našao sam da su te apokrifne knjige jedna mešavina slabog uticaja Svetoga pisma. Apokrifne knjige su uglavnom Stari zavet, nema ništa u Novom zavetu. I to je dobro što je tako učinjeno, jer te knjige Svetog pisma Starog zaveta su vrlo dobro sačuvane od strane Jevreja, i svakako da neznabošci, to jest katolički kardinali i papa, nisu uopšte kvalifikovani da oni menjaju Stari zavet i da dodaju nešto knjigama Starog zaveta. Zašto su ipak to učinili, da li su bili svesni šta rade ili nisu, ne znam, ali vidim očigledno da je Sotona imao određenu nameru da proglasi za Sveto pismo ono što nije Sveto pismo, da izmeša reč Božiju sa onim što je njegova nauka i njegova prevara. Našao sam da su te apokrifne knjige kao jedna istorija po predanju i legendama naroda judejskog i druge knjige ili delovi knjiga su priče kao narodne priče, narodne pripovetke i priče koje su načinjene od narodnog prepričavanja knjiga Svetoga pisma. Na primjer, samo da kažem, u Jestirinoj knjizi ili knjizi o Jestiri dodati su neki delovi, neka romantika između cara i Jestire. U knjigu proroka Danila dodate su neki trikovi, neke prevare, neke grešne afere jevrejskog naroda u ropstvu i tako dalje. Uglavnom, sve to ukazuje na to da je neprijatelj, duh tame, duh pakosti, imao nameru da omalovaži Sveto pismo dodajući stvari u tu knjigu koje ne pripadaju Svetom pismu, koje nisu napisane od strane vernih i istinitih svedoka i koje nisu pisane pod vođstvom i upravom Svetoga Duha. Ja zaključujem da ta namera neprijatelja nije počela u 16. veku ili 1500 i neke godine tamo u Rimu, da je to počelo još dosta davno. Od početka je duh pakosti želeo, nastojao, borio se za to da izmeša laž sa istinom, da bi sve bilo laž. Još u vreme kada su Kain i Avel prinosili žrtve, zašto je to bilo potrebno da oni prinose žrtve u isto vreme i na istom mestu, da oni imaju zajednički, pa dobro, braća su bili, pa kad su bili braća i kad prinose žrtve zajedno, zašto ne prinose jednu žrtvu, zašto dve žrtve? Ako Avram i Lot žive zajedno, zašto postoji dve grupe pastira? Zašto postoji moje i tvoje? Zašto to nije zajedničko? Pa Avram je bio pozvan od Boga, Lot je bio pozvan sam od sebe. Avram je držao zapovesti Božije, Lot je imao druge planove. I tako vidimo do današnjeg dana se to tako provlači. Zašto postoje razdeljivanja i nesloge među vernima? Pa nekad to postoji zato što niko nije veran. Nekad postoji zbog toga što veran i neveran ne mogu dugo biti zajedno. Ne mogu u zajednici isto biti oni koji ne mare za reč Božiju i oni kojima je to glavna svrha u životu. Ovdje u ovom događaju u 16. glavi Dela apostolskih od 16. stiha vidimo na jedan poseban način neprijatelj to isto pokušava. Pokušava da izmeša laž istinu. On pokušava da se uvuče među učenike. Kaže, dogodi se kad iđasmo na molitvu da nasrete jedna robinja koja je imala duh pogađački i vraćajući donosila veliki dobitak svojim gospodarima. I ova je išla za Pavlom i za nama. I vikala je govoreći, ovi su ljudi sluge Boga najvišega koji javljaju nama put spasenja. I ovako je činila mnogo dana. Taj duh pogađački, to nije bio duh sveti. Duh sveti ne pogađa. Duh sveti kaže tačno istinu, jer on zna šta govori. A duh vračarski i duh pogađački služi se trikovima i prevarama. I on može nešto da zna, ali on ne zna budućnost. Đavo i Sotona, duh tame, duh vračarski, duh pogađački, duh mađioničarski, taj duh ne zna budućnost. On zna prošlost i zna nešto o sadašnjosti i zna kako da prikaže pred ljudima ograničenog shvatanja da je on nešto moćno, nešto veliko. zašto je ta robinja to činila, zašto je taj duh vračarski nju navodio na to da ona viče za apostolom Pavlom i njegovim društvom. Zašto je taj duh navodio Simona, mađioničara iz Samarije, da ponudi apostolima novac, da mu prodaju vlast, da može i on da polaže ruke na glave ljudi, da primaju svetog duha. A to je namera duha tame, da tu reč Božiju zamrači svojim prevarama. I zbog toga ovdje piše da to Pavlo bilo vrlo dosadno i on se okrenuo jednog dana i rekao duhu, zapovedam ti imenom Isusa Hrista, izađi iz nje. I iziđe u taj čas. I kad su njeni gospodari vidjeli da je izašao nad njihovog dobitka, da ona više ne pogađa, ona više ne izvodi te kerefejke i te gluposti kojima se dotle bavila i koje ljudi na koje ljudi obraćaju pažnju i troše novac na to misleći da će im to predskazati budućnost, i kad s vremena na vreme takvi majstori kao ta robinja nam pogode nešto, to se razglasi. A što mnogo puta između toga nije kazala sasvim tačno ili je kazano na takav način da možda bude tačno i netačno bez obzira šta se dogodi, to nekako izumre u narodu. Ima takvih događaja i ovdje u posljednje vreme, posljednjih možda 20 godina, nekakvi proroci, nekakvi sveci, naročito među takozvanim duhovničarima ili pentakostalcima ovdje u Americi, neki od njih su proricali gomile stvari i njihovo društvo je bilo uzbuđeno, to je bilo nešto veliko. Pravili su skupove, na stotine i na hiljade se skupljali na jedno mesto, i kad taj progovori oni tamo padaju u transi i govore nekim nebeskim jezicima, u stvari đavolskim jezicima. I šta se ona rade? I ovi su onda, ti njihovi učitelji, te vođe su proricali, to i to će se dogoditi. Fidel Castro, kubanski predsjednik, će umreti te i te godine. U Americi će biti komunistička revolucija. Šta se nisu, svašta su govorili. Neki su čak predviđali, doći će Hristos u to i to vreme, čak su dali tačan dan pojedini. I ništa od svega toga nije se ispunilo, ni jedno njihovo proroštvo. Šta to znači? Oni su lažni proroci, ali ti ljudi i dalje propovedaju, juče i dalje imaju stotine i hiljade koji ih slušaju. Ti njihovi slušalci i učenici su slepi kod očiju i bezumni kod pameti. I ovi njihovi učitelji nikada još nisu našli za dobro da se makar izvini, da kažu, a nekako nisam dobro čuo šta mi je Duh Sveti kazao pa sam pogrešio. Ništa, to njima ne smeta. Laži, brate, do mile volje, imaš pristalice. Ako bi neko govorio istinu i svjedočanstvo Hristovo, teško da bi se našao neko da to sluša i da to veruje. I to je ono što Gospod kazao u Jevrejima. Ja dođoh u ime oca svojega i mene ne primate i ne verujete mi. Dolazi drugi u svoje ime, njega ćete primiti i njemu ćete verovati. Zanimljivo je primetiti da je 19. stih napisan u množini, kad su vidjeli njeni gospodari, ne njen gospodar ili gospodarica, ne jedna osoba, nego jedno društvo, jedna grupa osoba, su bili gospodari te robinje. Šta to znači? Da ta robinja je bila vrlo skupa, njih se moralo udružiti, pretpostavljam tako, moralo ih se udružiti nekoliko da ulože svoj novac, da kupe tu robinju i da na njoj zarađuju dalje. I kad je to udruženje robovlasnika vidjelo da su izgubili jedan izvor prihoda, Oni su bili razjareni. Možda su oni imali još koga, još kojeg roba ili robinju koji su vraćali i pogađali budućnost, pogađali sreću, pa su se bojali da će se njihov biznis, njihovo preduzeće sasvim rasformirati, izgubit će tržište. I napali su na Pavla i na Silu i odvukli ih na pazar ka knezovima. Pazari, knezovi, ja mislim to su bili gradski upravitelji, a tamo je bila neka gradska kuća ili vesnica ili mesto gdje se nalazi lokalna vlast, mesna vlast. Doveli su ih ka vojvodama i kazali su ti robovlasnici: ovi ljudi Jevreji mute po našem gradu, propovedaju običaje kojih nama ne valja primati ni tvoriti, jer mi smo Rimljani. I skupi se protiv njih, protiv Pavla i Sile, narod u većem broju, i vojvode su razdrli haljine Pavlove i Siline i zapovedili su ih da ih šibaju, javno su ih tukli. Kakvi su bili ti upravitelji gradskih? Pa oni su bili političari kojima je bilo važno da ugode svojim biračima, a ovi robovlasnici su bili uticajne ličnosti koji su vjerojatno svojim prihodima, pa možda i plaćanjem priličnog poreza na njihov prihod, pomagali vlastodržcima, i na taj način se tu stvorila izvesna koalicija, izvesno sarađivanje između robovlasnika i vlastodržaca. I zbog toga su ti vlastodržci tako naglo postupili da ugode robovlasnicima. Oni su odmah naredili, bez ispitivanja, bez saslušavanja, naredili neka ih vežu, neka ih isprebijaju javno. I pošto ih mnogo izbiše, baciše ih u tamnicu i zapovediše tamničaru da ih dobro čuva. Pošto je primio takvu zapovest, on ih baci ili zatvori ih u najdonju tamnicu i nogi metnu u klade. Da li su Pavla i Sila bili pri svesti u to vrijeme ili su bili onesvešćeni od tog batinanja koje je bilo vrlo krvničko, okrutno mučenje naroda, ili onih koji su bili zahvaćeni takvim postupkom, meni nije jasno i nije sigurno. Uglavnom, tamničar je njih zatvorio u jednu duboku tamnicu, vjerojatno jedno mjesto koje je bilo daleko od glavnog ulaza ili duboko pod zemljom. Uglavnom, oni su bili zatvoreni kao vrlo teški i opasni kriminalci, bezakonici. I onda piše ovdje da u ponoći bijahu Pavle i Sila na molitvi. Ako su bili onesvešćeni do tog vremena, sada su se osvestili i od te tačke oni nastavljaju dalje svoje putovanje i svoje svjedočanstvo. Ako nisu bili onesvešćeni, pretpostavljam da nisu oni namjerno čekali ponoć da bi se molili Bogu i hvalili Boga, nego da je to bilo vrijeme kada su se toliko oporavili od tog javnog batinanja da su mogli da se udruže njih dvojica u zajedničku molitvu i hvalu Bogu. Što su oni bili isprebijani, što je vjerojatno njihova koža na leđima i drugim delima tela bila sva izmrcvarena od tog bičevanja, to je jedno pitanje. Drugo pitanje ili druga tačka je da oni su bili okovani, noge su im bile u okovima. I u takvom stanju Pavla i Sila počinju njihovu molitvu i to se čuje po celom tom zatvoru ili po većem delu toga zatvora, koliko je bio velik taj zatvor, koliko je bila velika zgrada, ovdje nije napisano. Pretpostavljam da bi se moglo nešto više saznati o Filipima ili Filibi, kako je Karadžić preveo. Ja mislim da je to bio veći grad i vjerojatno da taj zatvor nije bio samo jedna prostorija, jer kaže da ih je zatvorio u najdonju tamnicu, znači da je bilo raznih prostorija, ne samo jedna prostorija. I naravno kad neko nov bude donesen ili doveden u zatvor, ostali zatvorenici koji su već tamo jedno vreme, našto koji su tamo duže vreme, žele da vide ko je to, da li je to neko od naših ili neko protiv nas ko dolazi sada u zatvor. Kako god da je bila ta situacija, to stanje tamo, vidimo da u ponoći Pavle i Siva su bili na molitvi. Koliko se vidi, ja zaključujem da je molitva bila glasna. Ali ako molitva nije bila glasna, ova hvala Bogu sigurno je bila glasna, ali piše da su sužnji zatvorenici su slušali to. I u jedan puta se vrlo zatrese zemlja, da se pomesti temelj tamnički i odmah se otvoriše sva vrata i svima spadoše okovi. A kad se probudi tamničar i vide otvorena vrata tamnička, to je bila noć, izvadi nož i htade da se ubije, misleći da su pobegli sužnji. A Pavle povika silno govoreći, ne čini sebi zla nikakva, jesmo mi svi ovde. A on zaiskavši sveću ulete i drkćući pripadak Pavlu i Sili, izvedavši ih napolje, reče, gospodo, šta mi treba činiti da se spasem? A oni rekoše, veruj gospoda Isusa Hrista i spašćeš se ti i sav dom tvoj. I kazaše mu reč gospodnju i svima koji su u domu njegovu. I uze ih, taj tamničar uze Pavla i Silu, u onaj sat noći i opre im rane i krsti se i on i svi njegovi odmah. I uvedavši ih u svoj dom, postavi trpezu i radovaše se sa svim domom svojim što verova Boga. A kad bi dan, poslaše vojvode Pandure govoreći, pustite ona dva čoveka. A tamničar kaza reči ove Pavlu, poslaše vojvode da se pustite, sad prema tome iziđite i idite s mirom. A Pavle reče njima, izbivši nas pred narodom bez suda, ljude Rimljane baciše u tamnicu. I sad hoće tajno da nas puste, nije tako, nego sami neka dođu i izvedu nas. A panduri kazaše vojvodama ove reči i uplašiše se kad čuše da su Rimljani. I došavši umoliše ih i izvedoše moleći da iziđu iz grada. A kada iziđoše iz tamnice dođoše k Lidiji i videvši braću utešiše ih i otidoše. Ovo je bio vrlo buran događaj. Za mene je teško da ovo razlažem i da to obradim na jedan jasan, vidljiv način šta ja vidim u svemu tome. Mora biti da je to bilo još mnogo teže za neke od onih koji su u tome učestvovali na možda neposredan način ili možda još više na one koji su učestvovali na posredan način, koji nisu bili u tamnici, koji nisu bili u okovima, koji su prvi put se suočili sa progonstvom u hrišćanskoj veri, to jest progonstvom od strane tadašnjeg poretka, društvenog uređenja, vlasti u tome mestu i tako dalje, stanovništva, uticaja, kulture i nekulture i tome slično. A meni nije to lako da izložim to na jedan jasan, slikovit način i u kratkim crtama, pogotovo kad vidim da ova traka ide jako brzo svome kraju. I ne mogu se oteti utisku, kada sve ovo posmatram, šta se tu dogodilo u kratkom vremenskom razmaku, da je možda bilo sasvim dobro i korisno da je Varnava otišao na Kipar i da nije došao na ovo mesto i prošao kroz sve ovo kroz čega su prolazili Pavle i Sila. I sasvim sam uveren da je odlično što Jovan koji se zvao Marko nije tu bio sa njima, jer to ne bi bio najbolji primjer novo obraćenim vernima u Filipiji. Radi jasnosti i razumijevanja ove priče ja bih predložio da razgledamo posebno ličnosti koje su bile tesno povezane jedni sa drugima, na primjer Pavla i Silu, onda verne koji su bili u Filipiji pre toga, drugo tamničara i njegovu porodicu, i treće te lokalne vlasti, mesne vlasti i njihov postupak. Takvim razgledanjem možda ćemo dobiti jasniji utisak da ljudi onoga vremena, iako su živjeli pod vrlo različitim okolnostima, uslovima, životnim takozvanim standardom, drugačijim i običajima i navikama tadašnjeg vremena i na njihovom stepenu takozvanog tehničkog razvoja, da su ipak ljudi samo ljudi i ipak taj duh pakosti od veka i do veka ostaje duh pakosti i duh tame, i preko svega što se tu događa Gospod Bog svemogući i spasitelj naš Isus Hristos ostaje taj večni i silni Bog, i On čini sve kako je njemu ugodno. Iako mi ne možemo sve unaprijed da providimo i da shvatimo, moje mišljenje je o toj rodinji, toj sirotoj vračari, da je ona na takav način išla za Pavlom i za Silom i na takav način govorila ili možda vikala: ovi su ljudi, sluge Boga Višnja, koji javljaju nam put spasenja, na način koji ne bi pomagao tome radu i propovedanju njihovom, na način koji bi njih omalovažavao, na način koji bi omalovažio njihovo propovedanje i pred narodom stavio utisak: a evo još nešto novo se propoveda, opet neko dolazi, kakvi su ovi vračari, da vidimo što oni pogađaju i tome slično. I da je taj duh tamni, duh pakosti imao izvesnu veću vlast nad tom vračarom nego što ima nad onima koji nisu u tome, koji su možda s vremena na vreme žrtve toga vraćanja i te prevare. I to ukazuje na to da oni koji se odaju vraćanju i koji traže da na neki način sarađuju ili dođu u vezu sa duhovima i sa tim tajnama mračnih sila, oni često puta ne shvaćaju koliko te sile i ta tama, ta prevara dobije vlast nad njima. I tako se događa da oni padaju pod tu vlast. S druge strane, mi koji smo u veri u Gospoda našeg Isusa Hrista i koji se držimo toga puta i njegove reči, treba da budemo svesni da te vlasti tame nemaju nad nama vlast i silu, i ako mogu da utiču na nas na jedan telesan način, mogu da utiču na nas kroz progonstvo, kroz fizičke napade, kroz uticaj na vlasti i društvo našega vremena, i na taj način može da dođe do izvesnog gonjenja, do izvesnih poteškoća i tome slično. A mi treba da shvaćamo i da verujemo da ništa od svega toga ne može da se ostvari ako Gospod ne dopusti, i ako Gospod dopusti da nešto pretrpimo i podnesemo, On je to dopustio iz vrlo razumnog i mudrog razloga koje treba da bude na korist i na napredak u veri, i naš napredak i napredak onih kojima mi govorimo evanđelje i koje može da posluži kao jedno buđenje ili sredstvo za buđenje onih koji spavaju u grehu. I zato kad se događaju nevolje i teškoće, umjesto da mislimo pa zašto, pa opet na mene nešto ne išlo, pa zašto sam ja tako ograničen, zašto ja ne mogu da propovedam stotinama i hiljadama, zašto mi ne možemo da se obogatimo kao što je Avram bio bogat i kao što je Jov bio bogat i tome slično. Treba da mislimo da jeste, Avram je bio bogat, on bi radije dao svo to svoje bogatstvo da imao samo jednog sina kad je bio 30 i 40 godina, da nije morao da čeka dok nije bio 100 godina. I treba da mislimo da je Jov bio toliko imućan i toliko bogat samo zato da bi to sve izgubio i pretrpeo strašnu bolest i teško neprijateljstvo njegovih prijatelja i same njegove žene i od svega toga. Sve to samo zato da bi se Gospod proslavio i da bi oni koji su u ono vrijeme vodili u veri i u pobožnosti, vodili na taj glup, ljudski način, grešan način, da bi dobili nekoliko udaraca po njihovoj ljudskoj pameti i shvatili da postoji jedna mudrost koja je prava mudrost i da njihovo znanje potrebuje svetlost odozgo, a ne taštinu ovde dole. I umjesto da provodimo naš život u jadikovanju i uzaludnim željama, o, kad bi bilo što nije i kad ne bi bilo što je, da tražimo naš put i način kojim nas Gospod vodi, da njegovu volju tvorimo u mjestu i u stanju u kome se nalazimo i on će nas voditi ako je potrebno u drugo i u treće mjesto i ako je potrebno zadržat će nas u tom mjestu i učinit će sve što je potrebno. Od nas je važno da mi primimo ono što nam on daje, ispitujemo i istražujemo šta je njegova volja i da nas on vodi, mi za njim da idemo. Vrlo je korisno da shvatimo da su mraka sile pod izvesnom kontrolom i ograničenjem one najveće sile, sile svetlosti, sile istine, pod vlašću našeg Gospoda Isusa Hrista. Jer kad je Pavle kazao tom duhu vračarskom napolje iz te ženske, on je izašao i ona je ostala bez te mogućnosti. Njeni gospodari, nije njima bilo žao te robinje, nije im bilo žao ni duha vračarskog koji je bio isteran, baš njih briga za sve to. Njima je žao bilo da su oni izgubili prihod njihov, novac njihov, i tu možemo da vidimo šta pokreće ovaj svet. Samoljublje, koristoljublje, sebičnost, njihovi poslovni interesi i ciljevi. I kad je to povređeno propovedanjem vere u Hrista, onda nastaje eksplozija, nastaje opasna reakcija, bura nastaje. I mi, kad govorimo istinu i tvorimo pravdu, treba da provodimo i vreme u molitvi, da nas Gospod drži spremne za progonstvo, za nevolje, za trpljenje. I ja bih voleo, kada bih ja mogao vama od sebe da dam bolji primjer nego što sam do sada dao. Ali u nedostatku boljeg primjera našeg vremena, pogledajmo ovu knjigu i vidimo kako su se ponašali oni koji su u to vrijeme propovedali i koji su u to vrijeme trpeli i podnosili sve što na njih naišlo. A vidimo da je bilo i drugih koji to nisu mogli. Varnava je otišao na Kipar i uzeo sa sobom Jovana koji se zvao Marko. Vidimo da su ti gospodari imali moć i sposobnost da okupe narod oko sebe, da ih na neki način organizuju. A s druge strane vidimo da je narod taj bio kao stoka, neupućeni, neobrazovani i da li se zavukati u bilo kom pravcu od strane onih koji ih zavode.